πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω» και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 11. Παρέα σας σήμερα Παρασκευή, 29 Αυγούστου. Τον φάγαμε και τον Αύγουστο, περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Για μένα Σεπτέμβριος είναι κάτι σαν πρωτοχρονιά, μπορώ να πω. Και μου αρέσει να οργανώνομαι και να βάζω στόχους. Δεν ξέρω πώς είναι για σας, αλλά εύχομαι να είναι ένας καλός μήνας και μια καλή αρχή για πολλά πράγματα. 10 και 6 και εδώ στο στούντιο δεν είμαι μόνη μου, μαζί μου είναι ο Γιώργος Κεύλης στην κονσόλα του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισσοπούλου, τις μουσικές της διαλέγω εγώ και τις επιμελείτε η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλούς περισσότερους από όσους νομίζουμε. Θα μιλήσουμε για τις κρίσεις πανικού. Ολοένα και περισσότερο ακούω ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο και έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ είτε να καταλάβουν τι τους έχει συμβεί, είτε να το μοιραστούν, είτε να ζητήσουν βοήθεια. Και ξέρετε, όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου στα δικά μου τα κοινωνικά μέσα, είναι το νιώθουμε, το λέω σπαθούσα καταρχάς, ένα ξαφνικό σφίξιμο στο στήθος, ένας γρήγορος χτύπος στην καρδιά και μία αίσθηση ότι κάτι κακό θα συμβεί. Και αυτές είναι εμπειρίες που όσοι τις έχουμε ζήσει, ξέρουμε πόσο τρομακτικές μπορούν να γίνουν. Η δική μου πεποίθηση είναι ότι οι κρίσεις πανικού δεν είναι εχθροί μας. Αλλά έχω την πεποίθηση λοιπόν ότι πρόκειται για ένα σήμα που προσπαθεί να μας στείλει το σώμα μας σε συνεργασία πάντα βέβαια με το μυαλό μας. Και απόψε θα προσπαθήσουμε κυρίες και κύριοι να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι, γιατί εμφανίζονται και κυρίως πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Γιατί η γνώση και η κατανόηση είναι τα πρώτα μας όπλα απέναντι στον φόβο. Και πάμε να βάλουμε λίγο μουσική μέσα σε αυτό το ταξίδι μας, γιατί σκέφτομαι ότι πολλές φορές μέσα σε μια κρίση πανικού είναι σαν να νιώθουμε ότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε παρέα με το φόβο. Μα όταν ξυπνήσουμε μπορούμε να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wild.
chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούσαμε και το ωραίο αυτό τραγούδι από τον Αβίτσι. Δεν χρειάζεται να τελειώσει για να ξυπνήσουμε. Μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς οι ίδιοι ως αφύπνιση του ίδιου μας του εαυτού. Και επειδή σας έχω πει ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με ειδικούς για τέτοια ζητήματα που αφορούν πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά θέματα, σε αυτό το σημείο θα υποδεχθούμε την κυρία Μαρία Παπουτσή, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, για να μιλήσουμε για τις κρίσεις πανικού και να δούμε πολύ τρυφερά και σφαιρικά αυτό το θέμα. Κυρία Παπουτσή, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και πάμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μία σειρά, γιατί το διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλος βοηθός, αλλά κάποιες φορές μας μπερδεύει και μας δίνει λανθασμένες πληροφορίες. Τι είναι ακριβώς μία κρίση πανικού, κυρία Παπουτσή, και πώς μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από μία κρίση άγχους?
Πολύ ωραία η πρώτη ερώτηση και το θέμα φυσικά κρίσιμο. Φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμοι θα ταυτιστεί, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά πολλούς περισσότερους ανθρώπους από όσο πιστεύουμε. Τώρα, υπάρχει μια σύγχυση στις έννοιες ανάμεσα στο άγχος, την κρίση άγχους, τον φόβο, την φοβία και την κρίση πανικού. Αυτά για κάποιον λόγο οι άνθρωποι πολλές φορές τα μπερδεύουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει η ενημέρωση όπως αντιλαμβάνεστε για να γίνει διαχωρισμός των εννοιών. Να πούμε λοιπόν πολύ απλά, έτσι δύο λέξεις, ότι το άγχος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα και έχει και θετικό πρόσημο πολλές φορές, παρόλο που εμείς το έχουμε βάλει αρνητικό πρόσημο. Γιατί εμφανίζεται όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία. Δηλαδή μας κινητοποιεί λίγο να προετοιμαστούμε, να οργανωθούμε καλύτερα. Αν εγώ για παράδειγμα σήμερα πριν την εκπομπή μας είχα λίγο άγχος, αυτό είναι καλό. Γιατί μας κρατάει σε εγρήγορση. Το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται όταν είναι δυσανάλογα έντονο, δηλαδή διαρκεί πολύ καιρό και παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα. Εκεί αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Τι γίνεται λοιπόν με την κρίση άγχους? Η κρίση άγχους σε αντίθεση με την κρίση πανικού έχει μια έναρξη πιο σταδιακή, δηλαδή τα συμπτώματα αυξάνονται μεν, αλλά σιγά σιγά. Και συνδέονται και με ένα συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή έχω άγχος γιατί θα δώσω εξετάσεις για παράδειγμα, γιατί έχω να παρουσιάσω κάτι. Σε αντίθεση λοιπόν με την κρίση πανικού έρχεται σταδιακά, έχει συγκεκριμένο αίτιο από πίσω. Και η κρίση άγχους μπορεί να διαρκέσει όχι απλά ώρες, μπορεί να διαρκέσει μέρες. Η ένταση όμως δεν θα φτάσει στα επίπεδα του πανικού. Και επίσης φυσικά οι σκέψεις είναι πιο ρεαλιστικές, δεν είναι τόσο διωγγωμένες όσο είναι στον πανικό. Λέμε, δηλαδή μπορεί να μην με πάρουν στη δουλειά μετά από αυτή τη συνέντευξη, μπορεί να κοπώ στις εξετάσεις. Αυτές είναι σκέψεις ρεαλιστικές. όμως.
Με τον πανικό. Μας κρατάνε σε επαφή με μια πραγματικότητα, μια πραγματική πραγματικότητα, να το πω έτσι, σε έναν υπερβολικό βαθμό. Είναι ναι. πραγματική φόβη. Στην κρίση πανικού, λοιπόν, τι επισέρχεται και γίνεται αυτός ο πανικός, λοιπόν.
Η κρίση πανικού, λοιπόν, σε αντίθεση με την κρίση άγχους, έρχεται ξαφνικά. Όχι σταδιακά, όπως είπαμε πριν. Είναι ένα ξαφνικό επεισόδιο πολύ έντονου φόβου ή πολύ μεγάλη δυσφορίας. Και η κρίση πανικού θα κορυφωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Δηλαδή υπάρχει ένας μέσος όρος 10 με 15 λεπτά και μετά θα αρχίζει σιγά σιγά να ξεθυμαίνει κάπως. Και πολλές φορές δεν υπάρχει από πίσω και κάποιο πραγματικό αίτιο. Δηλαδή σε αντίθεση με την κρίση άγχους που λέγαμε ότι θα δώσω εξετάσεις για παράδειγμα. Εδώ μπορεί η κρίση πανικού να σκάσει σε ανύποπτο χρόνο, στον ύπνο για παράδειγμα, ή εκεί που κάνω διακοπές. Πολύ σύνηθες.
Είναι συνηθισμένο η κρίση πανικού όταν αποφασίσουμε ότι θα χαλαρώσουμε και εκεί βγαίνει.
Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και έχει να κάνει με τις άμυνες οι οποίες πέφτουν και χαλαρώνουν πάρα πολύ. Υπάρχει δηλαδή χώρος και χρόνος στις σκέψεις να αναπτυχθούν πιο εύκολα. Όπως γίνεται στις διακοπές και που πολλοί θεραπευόμενοι λένε «Μα πώς γίνεται στις διακοπές, πήγα να χαλαρώσω, πήγα να διασκεδάσω». Και όμως γίνεται.
Εγώ τουλάχιστον αυτό το καλοκαίρι από πολύ κοντινούς μου ανθρώπους άκουσα όντως στις διακοπές τους για δύο περιστατικά ότι είχαν κρίση πανικού και έτσι βέβαια γεννήθηκε και το θέμα της εκπομπής, γιατί πραγματικά τα θέματα αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή και βλέπω ότι δεν τα συζητάμε. Δεν τα συζητάμε. Yeah. Δηλαδή, τη στιγμή που εκδηλώνεται μια κρίση πανικού, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε στον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας ή απέναντί μας, είτε τον γνωρίζουμε είτε δεν τον γνωρίζουμε, και πώς μπορούμε να είμαστε ωφέλιμοι εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ έντονο.
Αυτό που λέτε ισχύει. Και όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν υπάρχει και ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, από το εκπαιδευτικό σύστημα, αν το πιάσουμε από τα σχολεία, δεν υπάρχει στην ουσία ενημέρωση. Αλλά και αργότερα οι ενήλικες, αν δεν είναι παθόντες οι ίδιοι ή αν δεν έχουν στο στενό οικογενειακό τους ή φιλικό κύκλο κάποιον, δεν γνωρίζουν επί του θέματος. Και θα μου πείτε γιατί να γνωρίζουν. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο ή θα πρέπει να είσαι παθόν ή θα πρέπει από κάπου να έχεις ενημερωθεί για να ξέρεις, πάνω στο θέμα.
Οπότε, να βάλουμε έτσι λίγο φωτογραφικά. Πώς μοιάζει μια κρίση πανικού σε ό,τι αφορά από τη δική σας εμπειρία, από τους θεραπευόμενους σας, δηλαδή. Ποια είναι τα σωματικά συμπτώματα τα οποία εμφανίζει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού?
Πολύ ωραία. Να πούμε με πολύ απλά λόγια ότι η κρίση πανικού είναι στην ουσία ένα λάθος σήμα, μια λανθασμένη ενεργοποίηση του εγκεφάλου. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός που τον έχουμε όλοι. Μάχη ή φυγή, fight or flight. Και το απλό παράδειγμα που δίνω ακόμα και στα παιδιά είναι το παράδειγμα με την αρκούδα. Δηλαδή, αν δεις μια αρκούδα στο δάσος, έχεις δύο επιλογές. Ή θα παλέψεις με την αρκούδα ή θα το βάλεις στα πόδια για να σωθείς. Βέβαια, στον πανικό δεν υπάρχει αρκούδα.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Την έχει φτιάξει το μυαλό όμως.
Την έχει φτιάξει το μυαλό. Δεν υπάρχει όμως υπαρκτός πραγματικός κίνδυνος. Ο εγκέφαλος όμως στέλνει αυτό το σήμα σαν να υπάρχει κίνδυνος, οπότε αρχίζει σιγά σιγά το σώμα να πλημμυρίζει από αδρεναλίνη. Εκεί έχουμε δύο κατηγορίες συμπτωμάτων. Έχουμε σωματικά συμπτώματα, τα οποία θα τα αναφέρουμε παρακάτω, και έχουμε και ψυχολογικά συμπτώματα. Και πολλές φορές δεν υπάρχουν αυτά τα δύο.
Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή που εκδηλώνεται η κρίση πανικού, λοιπόν, είναι σωματικά και...
Ναι, και ψυχολογικά, παύλα νοητικά συμπτώματα. Έχει να κάνει δηλαδή με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Okay.
Να σας πω κάτι έτσι προσωπικό για να το μοιραστώ και με τους ακροατές, ότι όταν εγώ έπαθα κρίση πανικού, αισθανόμουν ότι κάτι κακό, αδιόρατα κακό, θα συμβεί είτε σε μένα, είτε κάπου έχει συμβεί στο δικό μου κοντινό περιβάλλον και εγώ δεν το γνωρίζω.
Ναι.
Εκεί αυτό... ήταν δηλαδή το νοητικό παιχνίδι στη δική μου κρίση πανικού.
Μπράβο. Αυτό ανήκει λοιπόν στα ψυχολογικά συμπτώματα, στο κομμάτι των σκέψεων δηλαδή. Οι κλασικές σκέψεις που βλέπουμε είναι «θα πάθω έμφραγμα», ή λένε κάποιο καρδιακό επεισόδιο, mm-hmm. θα πεθάνω, θα χάσω το μυαλό μου, θα τρελαθώ, θα λιποθυμήσω και θα γίνω ρεζίλη μπροστά στους άλλους ή δεν θα αντέξω. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε απλά δεν αντέχω άλλο. Mm-hmm. Εκεί είναι το κομμάτι των ψυχολογικών παύλα νοητικών συμπτωμάτων. Τώρα τα σωματικά νομίζω ότι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι, αλλά να τα πούμε φυσικά.
Να τα πούμε, ναι, για να έχουν το νου τους.
Βεβαίως. Εντάξει, το πρωταρχικό σύμπτωμα, το κλασικό, είναι η ταχυκαρδία. Mm. Δηλαδή, όταν αρχίζει και χτυπάει πολύ δυνατά η καρδιά, ή φτερουγίζει, μου λένε κάποιοι. Και κάποιοι μάλιστα λένε ότι νιώθω ότι η καρδιά θα βγει από το σώμα μου. Mm. Δηλαδή, τόσο πολύ δυνατά. Γι' αυτό και καταλήγουν και στα επίγοντα πάρα πολλοί κόσμος. Είναι κλασικό. Τώρα, έχουμε δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια δηλαδή, σήξιμο στο στήθος πολλές φορές, επακόλουθο της δυσκολίας της αναπνοής ή αίσθημα πνιγμού, μου λένε κάποιοι θεραπευόμενοι, νιώθω ότι πνίγομαι. Μετά έχουμε εφίδρωση, φυσικά, τρέμουλο πολύ συχνά στα άνω άκρα και μούδιασμα. Γι' αυτό είναι ένα σύμπτωμα το οποίο τυχαίνει πολύ. Και μούδιασμα όχι μόνο στα άκρα, μπορεί να έχουμε και στο κεφάλι μούδιασμα.
Και εκεί λέμε όλοι παθαίνω κεφαλικό κανονικά.
Ναι, είναι επίσης ένας δείκτης που τρομάζει πάρα πολύ τον κόσμο ότι είναι κάτι παθολογικό και πάρα πολύ σοβαρό. Είναι emergency, είναι έκτακτη ανάγκη, άρα πρέπει να πάω στα επίγοντα.
Ναι.
Φυσικά δαλάδα και φωλούρα και αίσθηση από προσανατολισμού που μπορούμε να εξηγήσουμε αργότερα γιατί συμβαίνει αυτή η δαλάδα. Τα γαστρεμπερικά προβλήματα που παίζουν γενικά και στην κρίση άγχους με το στομάχι ή το έντερο. Και φυσικά αυτή η έντονη ανάγκη να φύγω από εκεί που είμαι, δηλαδή να τρέξω ή να βρω έξοδο κινδύνου. Γενικά να απομακρυνθώ από το χώρο που βρίσκομαι. Αυτά είναι τα κλασικά συμπτώματα, τα σωματικά και τα νοητικά, τα είπαμε πριν λίγο, τις σκέψεις δηλαδή.
Μέχρι να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε ακόμη 3 λεπτά. Θέλω να μου δώσετε όμως εσείς μία δική σας εκτίμηση. Γιατί πιστεύετε ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν κρίσεις πανικού στις μέρες μας?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και ξέρετε, η πανική, επειδή είναι πολύ παραγωγικό θέμα, δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό. Όμως, να πούμε για ποιον λόγο τελικά οι άνθρωποι παθαίνουν κρίσης πανικού. Και μάλιστα λέμε συχνά, έχω μία μάνα πολύ αγχώδη για παράδειγμα, η οποία δεν έχει πάθει ποτέ πανικό, και εγώ που είμαι σχετικά πιο χαλαρή, παθαίνω πολλαπλά επεισόδια. Γιατί να συμβαίνει αυτό, Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίφαση πολύ συχνά. Θεωρώ ότι ο κύριος λόγος είναι ότι ζούμε σε ξέφρενους ρυθμούς καθημερινότητας. Δηλαδή ζούμε σε μια συνεχή ένταση, έχουμε υπερβολική ανησυχία για την εργασία, για τα οικονομικά, για την οικογένεια, για τα θέματα υγείας που όλο και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι η πρώτη αιτία που αυξάνονται πολύ οι κρίσεις πανικού είναι αυτή. Το lifestyle δηλαδή, ο τρόπος ζωής. Αλλά δεν είναι η μόνη, σαφώς. Δεν είναι η μόνη αιτία.
Οπότε αυτοί οι ξέφρενοι ρυθμοί τους ρουφάμε καθημερινά με την ένταση, με τα προβλήματα. Όμως έχω την αίσθηση ότι μέσα στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε ούτε να αγχωνόμαστε, ούτε να πανικοβαλόμαστε. Νομίζω ότι μας λείπει ένα know-how εκεί για το πώς μπορούμε να αγχωθούμε και πότε μπορούμε να πάθουμε πανικό και γιατί αξίζει να πάθουμε πανικό. Αυτός ο διαχωρισμός νομίζω ότι μας λείπει ως σύστημα.
Ναι, ισχύει αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Είναι τόσο αυξημένη η ρυθμή της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για να διαχειριστούμε τα συναισθήματα. Γι' αυτό και τα φάβουμε πολύ ή τα μεταθέτουμε. Οπότε ναι, και το άγχος, σκεφτείτε ότι ένα συνέστημα είναι. Άρα και αυτό το βάζουμε λίγο κάτω από το χαλί, στην άκρη, και δεν έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι έτσι πιο κοινωνικής ψυχολογίας, να το πούμε, θέμα. Ότι υπάρχει αυτή η στερεοτυπία ότι αυτοί που έχουν άγχος ή πανικούς, ότι είναι αδύναμες προσωπικότητες.
Ναι, ναι. Αυτά θα τα πούμε μετά με τις προκαταλήψεις στο δεύτερο μισάωρο, γιατί είναι πολύ χρήσιμο να μην σβήνουμε έτσι αυτούς τους ανθρώπους και να μην βάζουμε ταμπέλες, γιατί είναι πολύ βαριές. Οπότε, κύριε Παπουτσί, βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο. Έχω κάτι να σου πω μέχρι και τις 11. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και συνεχίζουμε να μιλάμε με την κυρία Μαρία Παπουτσή, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, για τις κρίσεις πανικού. Κυρία Παπουτσή, είχαμε αφήσει δύο πράγματα. Το ένα είπαμε ότι θα πούμε γιατί συμβαίνει η ζαλάδα. Όταν σωματοποιείται λοιπόν η κρίση πανικού. Και δεν θέλω να το αφήσουμε αναπάντητο, θέλουμε να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας και μετά θα μιλήσουμε για αυτές τις ταμπέλες και τις προκαταλήψεις. Όταν βλέπουμε, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος γύρω μας παθαίνει κρίση πανικού.
Πολύ ωραία. Να πούμε για τη ζαλάδα λοιπόν, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο το θέμα της ζαλάδας. Εξηγείται με έναν πολύ απλό τρόπο. Και για να εξηγήσουμε στο κοινό, στους ακροατές μας, σκεφτείτε ότι όταν αναπνέουμε, εισπνέουμε οξυγόνο. την ίδια ποσότητα οξυγόνου που εισπνέω, την ίδια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα εκπνέω. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάρω 10 μονάδες οξυγόνου, 10 μονάδες διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να εκπνέσω. Τι γίνεται όμως όταν παθαίνουμε πανικό? Επειδή λοιπόν η αναπνοή γίνεται γρήγορη και κοφτή, ρηχή που λέμε αναπνοή, αρχίζουμε και παίρνουμε πολύ γρήγορες ανάσες, τη μία πίσω από την άλλη. Άρα τι γίνεται, παίρνουμε περίσσιο οξυγόνο, δεν το χρειαζόμαστε στην ουσία όλο αυτό το οξυγόνο που παίρνουμε και ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να εκπνεύσει το αντίστοιχο διοξίδιο του άνθρακα. Όταν έχουμε λοιπόν περίσσια οξυγόνου, δημιουργείται η ζαλάδα. Mm. Και γι' αυτό ακριβώς η πρώτη τεχνική που μαθαίνουμε, στους θεραπευόμενους δηλαδή, είναι η διαφραγματική αναπνοή. Δηλαδή πώς να αναπνέουν από την κοιλιά χαμηλά και όχι από το θώρακα, ώστε να επανέλθει η αναπνοή σε έναν φυσιολογικό ρυθμό και οι ποσότητες να εξισορροπηθούν. Δηλαδή όσο οξυγόνο να παίρνω, τόσο διοξείδιο του άνθρακα να εκπνέω.
Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πρακτική τεχνική τη στιγμή που βιώνουμε μια κρίση πανικού. Μάλλον να διαμορφώσω αλλιώς το ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι τη στιγμή που ένας άνθρωπος βιώνει την κρίση πανικού να επικεντρωθεί στην αναπνοή του?
Δεν είναι εύκολο. Mm. Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, δεν είναι εύκολο. Mm. Όμως, εάν κανείς εκπαιδευτεί και εξασκήσει τις τεχνικές στην καθημερινότητά του εκτός πανικών, δηλαδή εμείς λέμε στους θεραπευόμενους ότι θα εξασκείτε τις τεχνικές ακόμα και όταν η καθημερινότητά σας είναι μια χαρά.
Mm. Ακόμα και όταν είναι λειτουργική, χαρούμενη, με ηρεμία και είναι σε μια κατάσταση ελέγχου της διαδικασίας που βιώνει ο καθένας ξεχωριστά στη μέρα του.
Σωστά. Έτσι ώστε να κατακτήσει κανείς τις τεχνικές, να τις έχει δηλαδή ως βέλος στη φαρέτρα του. Και όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, να μπορέσει να την εφαρμόσει χωρίς δυσκολία. Αυτό όμως ακούγεται κάπως απλό και εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί, ξαναλέω, θέλουμε να λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά, ναι, και ναι, όπως είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, αλλά με πολλή εξάσκηση μπορεί να επιτευχθεί.
Άρα, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος τη στιγμή που νιώθει ότι έρχεται μία κρίση, γιατί οι άνθρωποι που παθαίνουν κρίσης πανικού έχω την πεποίθηση ότι αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι συνθήκες που μπορεί να τις γεννήσουν και πότε το σώμα τους αρχίζει και βαράει συναγερμό. Οπότε ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα λέγατε εσείς ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει?
Ωραία. Οι τεχνικές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι τεχνικές τη στιγμή της κρίσης και είναι και οι τεχνικές για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ή για πρόληψη. Τώρα, για τη στιγμή της κρίσης, το πρώτο πράγμα στο οποίο πάντα επιμένουμε είναι η διαφραγματική αναπνοή. Γιατί θα έρθει σε ισορροπία η αναπνοή, θα μειωθούν τα σωματικά συμπτώματα και ο άνθρωπος θα ηρεμήσει. Αλλά πέρα από τη διαφραγματική αναπνοή, είναι 2-3 ακόμη πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτό που λέμε τα grounding techniques, δηλαδή οι τεχνικές που σε γιώνουν στο παρόν, στο εδώ και τώρα. Δηλαδή σε αποπροσανατολίζουν λίγο από την κρίση εκείνη τη στιγμή και επαναφέρουν την προσοχή σου αλλού. Η πιο κλασική τεχνική είναι, το ονομάζω 5 πράγματα γύρω μου. Και συγκεκριμένα λέμε, με βάση τις 5 αισθήσεις, 5 πράγματα που βλέπω εκείνη τη στιγμή, 4 πράγματα που ακούω, 3 πράγματα που αγγίζω, 2 πράγματα που μυρίζω, 1 πράγμα που γεύομαι. 5, 4, 3, 2, 1. Βασίζεται στις 5 αισθήσεις. Αυτό αυτομάτως θα αποπροσανατολίσει λίγο τον άνθρωπο από τον πανικό. Είναι μια τεχνική γύρωσης.
Και αυτό ακούγεται πρακτικό. Δεν είναι όμως εύκολο εκείνη τη στιγμή, δηλαδή θέλει και αυτό την πρακτική του εξάσκηση από πριν, ώστε να είναι όπλο στη φαρέτρα.
Μπράβο. Γι' αυτό λέω, θα οδηγείτε π.χ. στην Αττική Οδό και θα είστε χαλαροί. 5 πράγματα που βλέπω, 4 που ακούω, 3 που αγγίζω. Θα κάνετε την τεχνική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καμιά φορά όταν το λέμε και στη θεραπεία υπάρχει δυσπιστία, ξέρετε, και ίσως να ακούγεται και αφελές, αλλά πραγματικά λειτουργεί εκείνη τη στιγμή η γύρωση. Αυτό είναι λοιπόν μαζί με τις αναπνοές τα top που προτείνουμε. Βέβαια υπάρχει και αυτό που λέμε ο καθησυχαστικός εσωτερικός διάλογος, το self-talk, Δηλαδή να μιλήσω στον εαυτό μου. Το έχω ξαναπεράσει. Δεν είναι επικίνδυνο. Ξέρω ότι σε λίγο θα περάσει. Δεν κινδυνεύω. Δηλαδή ακόμη και αν δεν τα πιστεύω εκείνη την ώρα που τα λέω, είναι σημαντικό να μιλήσω στον εαυτό μου καθησυχαστικά.
Γιατί πολύ σημαντικό. Έχω την αίσθηση εκείνη τη στιγμή, εγώ το λέω και από τη δική μου κρίση πανικού, όταν είπα ότι αυτό μου έκανε πολύ μεγάλο κλικ που είπατε, δεν κινδυνεύω, εγώ είπα ότι είμαι ασφαλής, γιατί ήμουν στο σπίτι μου, οπότε το είμαι ασφαλής με ψιλοεπανέφερε σε μια πραγματικότητα ότι δεν είμαι αυτή τη στιγμή εκτεθειμένη σε κάποιον κίνδυνο που θα απειληθεί άμεσα η ζωή μου. Οπότε άρχισε η αναπνοή, αυτό που περιγράφατε, να μην είναι τόσο κοφτή. Αλλά εγώ ήμουνα μόνη μου, ήμουνα στο σπίτι μου και είμαι πολύ λίγο εκπαιδευμένη. Όταν δούμε έναν φίλο ή έναν συνάδελφο ή έναν άνθρωπο να βιώνει μια κρίση πανικού, εκεί πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Ωραία. Είναι σημαντικό να είμαστε δεκτικοί ως προς το να κατανοήσουμε και να ακούσουμε τον άνθρωπο, εάν θέλει φυσικά να μοιραστεί την εμπειρία του, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Και αυτό που λέω είναι κρίσιμο να αποδεχτούμε τον πανικό και όχι να τον παλέψουμε. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αντισυμβατικό. Αλλά αντί να πω, όχι, πρέπει οπωσδήποτε να το σταματήσω, δεν πρέπει με τίποτα να συμβαίνει αυτό, είναι καλύτερο να πω, ας έρθει, σε προκαλώ, έλα, το αντέχω, ξέρω ότι θα φύγεις. Η πάλι τροφοδοτεί την κρίση, ενώ η αποδοχή την σβήνει. Γι' αυτό αν είμαστε με κάποιον ο οποίος παθαίνει εκείνη τη στιγμή πανικό, πέρα από το να τον ακούσουμε ή να είμαστε δεκτικοί και ανοιχτοί στο να τον στηρίξουμε με όποιον τρόπο εκείνη τη στιγμή αυτός χρειάζεται, είναι σημαντικό να του πούμε ότι δεν χρειάζεται να το παλέψεις, ας έρθει. Πάμε. Θα το δούμε.
Στη συζήτηση που είχαμε πριν την εκπομπή, κάτι που επισημάνατε είναι ότι αυτό που κάνει τις κρίσεις πανικού έτσι δύσκολες δεν είναι μόνο η στιγμή που συμβαίνουν, αλλά και ο φόβος μήπως ξανασυμβούν, και έτσι είπατε ότι μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο. Φοβόμαστε τον πανικό και αυτός ο φόβος γίνεται η σπίθα για την επόμενη κρίση. Και αυτός ο φαύλος κύκλος πώς μπορεί να σπάσει?
Αυτό που μένει, το απόνερο του πανικού, είναι περισσότερο ο φόβος του φόβου. Όχι τόσο ο πανικός καθ' αυτός. Δηλαδή φοβάμαι μην ξαναφοβηθώ, φοβάμαι μην το ξαναπάθω και πώς θα το περάσω εγώ ξανά όλο αυτό το θέμα. Και ο άνθρωπος μπορεί να μην ξαναβιώσει ποτέ στη ζωή του πανικό, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που βιώνουν μεμονωμένες κρίσεις πανικού. Αλλά μένει αυτό το απόνερο, ο φόβος του φόβου, το οποίο πολλές φορές είναι χειρότερο και από τον πανικό καθ' αυτό. Τώρα, ο φαύλος κύκλος του πανικού πώς λειτουργεί, με πολύ απλά λόγια, ξεκινάει το σωματικό σύμπτωμα, μια ταχυπαλμία ή μια ζαλάδα, τα οποία μπορεί να είναι και αποτελέσματα δέστης ή κούρασης, ας πούμε, όχι απαραίτητα επειδή έχουμε σκεφτεί κάτι ή έχει συμβεί κάτι, δηλαδή μπορεί να είναι μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος ή αφυδάτωσης. Εκείνη τη στιγμή όμως το ερμηνεύουμε καταστροφικά, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι παθαίνω, θα λιποθυμήσω, θα πάθω έμφραγμα. Οπότε αυτή η σκέψη τι κάνει, αυξάνει την αδρεναλίνη, αρχίζει και χτυπάει η καρδιά ακόμη πιο δυνατά, η αναπνοή γίνεται ακόμη πιο κοφτή. Και τα συμπτώματα όσο περνάει η ώρα όλο και χειροτερεύουν λόγω της αδρεναλίνης. Οπότε τι γίνεται εκεί, το μυαλό επιβεβαιώνεται και λέει να το, δίκιο είχα, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
Είναι και αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι ο κύκλος ξαναρχίζει, όλο και πιο δυνατός. Και κορυφώνεται φυσικά σε μεγάλο πανικό. Εδώ λοιπόν για να σπάσει η αλυσίδα του κύκλου, την σπάμε στο δεύτερο βήμα που γίνεται η ερμηνεία του σωματικού συμπτώματος. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, δηλαδή. Με το που εμφανιστεί ένα σωματικό σύμπτωμα, και δεν μιλάω φυσικά για ένα πολύ σοβαρό σύμπτωμα, δηλαδή αν κάνω 40 πυρετό, προφανώς και θα πάω σε έναν γιατρό ή στα επίγοντα. Δεν μιλάω όμως για μια τέτοια περίπτωση. Εάν όμως το σύμπτωμα είναι αυτά τα κλασικά του πανικού που τα ξέρουμε όλοι πια με τον α ή β τρόπο, εκεί πρέπει να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας το πώς θα ερμηνεύει το σύμπτωμα. Να μην το ερμηνεύει δηλαδή αυτόματα ότι κάτι δεν πάει καλά και ήρθε το τέλος μου. Να αρχίζουμε να βρίσκουμε εναλλακτικές σκέψεις.
γιατί αυτές οι εναλλακτικές σκέψεις θα μας επιτρέψουν να μπορούμε να υπάρχουμε και να μην απομονωνόμαστε με τον φόβο ότι κοίταξε τώρα, εγώ δεν μπορώ να βγω έξω, δεν μπορώ να πάω σε αυτή την παρέα, γιατί μπορεί να πάθω κρίση.
Άλλωστε, αυτά είναι τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά, οι αποφυγές. Mm. Η αποφυγή, που, δηλαδή το άτομο προσπαθεί να μην βρεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με τον πανικό. Και μπορεί να είναι είτε μέρη που έπαθε ήδη πανικό, δηλαδή ήμουν π.χ. στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή στο μετρό. Άρα τι κάνω, αποφεύγω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, αποφεύγω να μπαίνω στο μετρό. Ή σε χώρους με πάρα πολύ κόσμο, Ακόμα και δραστηριότητες που οι άνθρωποι αγαπούσαν, όπως είναι η γυμναστική, βγαίνουν από τη λίστα, γιατί στη γυμναστική έτσι και αλλιώς θα αυξήσεις πολύ τον καρδιακό ρυθμό σου, οπότε είναι επικίνδυνη δραστηριότητα, ερμηνεύεται πια ως μια επικίνδυνη δραστηριότητα. Και η αποφυγή είναι πολύ γλυκιά στην αρχή.
Ναι, γιατί μοιάζει σαν προστασία.
Ακριβώς, αλλά δεν προστατεύει. Περιορίζει ολοένα και τη ζωή. Δηλαδή, ο κύκλος μετά γίνεται πολύ στενός στη ζωή μας. Πολύ.
Και σε αυτόν τον στενό κύκλο μπορεί να ακουστούν από άλλους, από τρίτους, ότι έλα μωρέ τώρα, είναι υπερβολικός, είναι υπερβολική, είναι αδύναμος, κοντεύει να τρελαθεί. Και αυτές οι προκαταλήψεις για τους ανθρώπους που παθαίνουν κρίσεις πανικού, νομίζω ότι τους κάνουν να νιώθουν ντροπή. Και έτσι αποφεύγουν να μιλήσουν, ακόμη και να ζητήσουν βοήθεια, που νομίζω ότι αυτό επιδεινώνει την κατάσταση.
Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι έτσι διαιωνίζεται και το στίγμα της ψυχικής υγείας γενικότερα με αυτές τις προκαταλήψεις. Και γύρω από τους πανικούς υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Ο πρώτος μύθος είναι ότι ο πανικός θα απειλήσει τη ζωή μου, ότι δηλαδή κινδυνεύω και ότι μπορεί όντως να πεθάνω από τον πανικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη ζωή. Δηλαδή η καρδιά μπορεί να χτυπάει γρήγορα, αλλά δεν παθαίνει ζημιά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας ψευδής συναγερμός του σώματος όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, για να το κάνουμε εικόνα, σκεφτείτε ότι χτυπάει ο συναγερμός του σπιτιού χωρίς να υπάρχει διαρρήκτης, επειδή κουνήθηκε το στόρι από τον αέρα, για παράδειγμα. Ο ήχος του συναγερμού εννοείται πως θα με αναστατώσει βραδιάτικα και θα σηκωθώ και θα είμαι έντρομη. Αλλά το σπίτι μου δεν κινδυνεύει. Δεν υπάρχει διαρρήκτης.
Κυρία Παπουτσή, εδώ μας ρωτάει η κυρία Κατερίνα Τσιφόρου, πώς ξεχωρίζουμε τον πανικό από ένα καρδιακό επεισόδιο. Αυτό τώρα είναι λίγο, δεν ξέρω πώς να απαντηθεί αυτό το, αν όντως είναι καρδιακό επεισόδιο και τη στιγμή, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε και την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, που αν όντως έχει προβλήματα υγείας, όντως θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσει διαφορετικά, σωστά.
Σωστά. Γι' αυτό και λέμε ότι σε ένα πρώτο επεισόδιο πανικού που υπάρχει το σύμπτωμα της ταχυπαλμίας, προφανώς και θα πας οπωσδήποτε να κάνεις έλεγχο, πλήρη έλεγχο καρδιολογικό, για να αποκλείσεις την παθολογία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εννοείται. Αλλά εάν έχεις κάνει όλες τις εξετάσεις σου και είσαι καλά και ο πανικός σου ξαναχτυπήσει την πόρτα σχετικά σύντομα, δυστυχώς αυτές οι εξετάσεις πολλές φορές δεν αρκούν για να νιώσω εγώ ασφάλεια. Και εκεί είναι το τρίκι κομμάτι, ας πούμε, η δυσκολία. Αλλά ναι, σίγουρα εάν συμβεί για πρώτη φορά, προφανώς και θα πάμε να κάνουμε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Αυτό δεν το συζητώ, γιατί μπορεί όντως να είναι κίνδυνος για την υγεία μας.
Ναι. Οπότε αυτό το απαντήσαμε. Τώρα θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί το συναντάμε και πάλι με έναν αυξητικό ρυθμό, θα πω, κρίσης άγχους ή πανικού σε παιδιά και εφήβους. Πώς μπορούν οι γονείς, γιατί τώρα ξεκινούν και τα σχολεία και μπαίνουμε και σε μια καινούργια διαδικασία, στη διαδικασία του προγράμματος, σχολεία, διαβάσματα, πώς μπορούν οι γονείς να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους?
Δεν συζητιέται καθόλου, πάλι αποτελεί θέμα ταμπού, επειδή είναι παιδιά οι έφηβοι, προφανώς και τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να εμφανίσουν. Και το πώς εκδηλώνεται, εκδηλώνεται με παρόμοιο τρόπο φυσικά με τους ενήλικες, αλλά τα 2-3 ύποπτα, ας το πούμε, σημάδια που μπορούμε να δούμε, είναι αν αρχίσει το παιδί ξαφνικά να λέει «Μαμά, μπαμπά, δεν μπορώ να αναπνέσω καλά», ή «Νιώθω ότι πονάει η καρδούλα μου», ή ότι «Νιώθω ότι θα λιποθυμήσω», ή αν υπάρχει τρέμουλο, υδρότας ή φόβος ότι κάτι κακό θα γίνει, μας μοιραστεί μια τέτοια σκέψη του. Αυτό συνδέεται πολύ συχνά με την απομάκρυνση από το σπίτι. Δηλαδή πρώτη μέρα στο σχολείο, ή διαγώνισμα, επίδοση δηλαδή σχολική, ναι, ή κάποια κοινωνική περίσταση, ή μεταβατική φάση, μια μετακόμιση, μια αλλαγή περιβάλλοντος. Αυτό θα το δούμε συχνά. Τώρα, με το άνοιγμα των σχολείων, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια αλλαγή ρουτίνας, η οποία ακόμη και για εμάς τους ενήλικες είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Αυτό είναι αλήθεια. Όσο και να θέλουμε οι γονείς να επιστρέψουν τα παιδιά μας στο σχολείο, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.
Ναι. Φανταστείτε τώρα για ένα παιδί το οποίο έχει κάνει διακοπές ένα τρίμηνο γεμάτο, να το ξαναβάλει σε έναν ρυθμό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό. Ναι. Επίσης υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν άγχος από το day one, από την πρώτη μέρα για την επίδοση, ναι, τη σχολική ή την προσαρμογή, αν θα μπορέσω να κάνω φίλους, αν θα είμαι θεμητό σε μια παρέα. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός που παίζει πολύ ειδικά στην εφηβεία. Και ο αποχωρισμός από τους γονείς σε μικρότερες ηλικίες, εννοείται.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι έτσι κλείνοντας, γιατί έχει πάει παρά 10, 11 παρά 10. Τι θα μπορούσε να μας διδάξει αυτή η δύσκολη εμπειρία μιας κρίσης πανικού για τον εαυτό μας, κυρία Παπουτσή?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα στους ακροατές.
Ναι, θα το ήθελα πολύ.
Αν έχετε ζήσει κρίσης πανικού ή αν βιώνετε περίοδο με πανικούς, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τρελαίνεστε, δεν είστε αδύναμες προσωπικότητες, δεν είστε υπερευαίσθητοι, δεν κινδυνεύετε. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Απλά θέλει σωστή καθοδήγηση. Αλλά είναι αναστρέψιμο, δεν είναι ένα θέμα μη αναστρέψιμο. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να ζητήσουμε βοήθεια άμεσα, να μην το αφήσουμε δηλαδή να πάρει πολύ μεγάλο μέγεθος. Ειδικά αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Δεν είναι όμως μόνοι, οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ελπίδα. Και δεν το λέμε τώρα για να φανούμε, ας το πούμε, αισιόδοξοι και ελπιδοφόροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει λύση στους πανικούς. Ξεπερνιέται το πρόβλημα. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να το ακούνε αυτό, να ζητάνε βοήθεια και φαρμακευτική αν χρειαστεί. Επίσης δεν είναι ντροπή και δεν είναι κακό. Πάντα λέω ότι το φάρμακο στο ψυχίατρο είναι όπως η αντιβίωση στην πνευμονία. Αν χρειαστεί να πάρω αντιβίωση για την αμυγδαλίτιδα ή για τη φαρυγγίτιδα, μπορεί να χρειαστεί να πάρω φάρμακο και για κάποια ψυχική νόσο και είναι εντάξει αυτό.
Ναι, βέβαια. Είναι εντάξει. Είναι πολύ εντάξει. Είναι πολύ εντάξει. Κύριε Παπουτσή, κλείνοντας εδώ, στο έχω κάτι να σου πω. Ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Το δικό σας είναι ποιο και γιατί?
Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί είναι και εξαιρετικά δύσκολο τώρα να επιλέξω ένα.
Ναι, είναι αυτή η πρόκληση που βάζω συνήθως στους καλεσμένους.
Είναι πρόκληση, αλλά είμαι λάτρης της μουσικής. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, έτσι, των 80's, οι Guns N' Roses. Και το αγαπημένο μου τραγούδι από την μπάντα αυτή είναι το November Rain, το οποίο έχει και ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Προτείνω στους ακροατές να το δούνε. Είναι λοιπόν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί έχει πολλές εναλλαγές και έχει φοβερή ενορχήστρωση. Αλλά έχει και αυτόν τον πολύ ελπιδοφόρο στίχο ότι «Nothing lasts forever, even cold November rain». Τίποτα δεν κρατάει για πάντα, ούτε η κρύα βροχή του Νοέμβρη.
Ούτε και η κρίση πανικού, ούτε κάποια ταραχή στο σύστημά μας. Κυρία Παπουτσή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη συντροφιά και τη συζήτηση που είχαμε. Και εσείς να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Επίσης, να είστε καλά. Thank you.
Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή. Έχω κι εγώ κάτι να σας πω για τις κρίσεις πανικού, γιατί ξέρω πώς είναι και σας νιώθω πολύ κοντά όταν μου στέλνετε μηνύματα. Καλησπέριζω και το Βόλο που είναι μαζί μας και απόψε. Εγώ θέλω να σας πω ότι όταν κάποιος βιώνει κρίσεις πανικού, συχνά έχει την αίσθηση αυτό, το ότι χάνει τον έλεγχο, ότι δεν θα τα καταφέρει και ότι δεν θα σταθεί ξανά στα πόδια του. Κι όμως, η αλήθεια, αγαπημένοι ακροατές, είναι πολύ διαφορετική. Κάθε φορά που περνάμε μια κρίση και συνεχίζουμε, κάθε φορά που παρά τον φόβο ξυπνάμε το επόμενο πρωί και πάμε στη δουλειά, φροντίζουμε τα παιδιά μας και μιλάμε στους φίλους μας, στεκόμαστε όρθιοι. Και αυτή άλλωστε είναι η μεγαλύτερη νίκη, όχι ότι δεν μας συνέβη κάτι δύσκολο, αλλά ότι είμαστε ακόμη εδώ, ανθεκτικοί, παρόντες, ζωντανοί. Και οι κρίσεις πανικού, κυρίες και κύριοι, δεν μας καθορίζουν. Είναι μόνο μια εμπειρία που περνά, αφήνοντάς μας όμως πιο σοφούς και πιο δυνατούς. Εγώ θα σας πω μια ζεστή καληνύχτα, να είσαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε και αύριο, 6 με 8, θα είμαι κοντά σας για να περάσουμε ένα απόγευμα Σαββάτου. Να προσέχετε όλοι. Γεια σας.